hayi okukhulu nje kubonga okokuqala ngoNkulunkulu ngoba zonke izinto zihlelwe nguye uNkulunkulu. Nami ngangakhangelelanga ukuthi ngasona lesi sikhathi ngaba kulona leli izinga engikulo manje. Kodwa hayi khona sisazojabula la malunga wethu awephathi. Ngibonga njalo lo organizer wethu owe-for ukukampaigna u-SK Moyo. Ngibonga njalo lo president wethu wezaphu onguye osinikeza intshukuntsha eyokuthi singama-youth. Sikwazi lathi ukungena.
Siyabona njalo ukuthi ngwakuqala ukuthi ibandla lezaphu selokhe labunjwa kutsha liphumelele. Ungathini ngalokho njalo ubona ingani kuyini okwenze ngono?
Isithembiso iyimuli yakoNcube ngingakangeni. Ngibona ngazani abantu basuthisekile njalo ngalokho ekade sibatshela khona ukuthi sizobenzela khona.
Yiziphi lezo nhlelo lifuna ukuziqhuba njalo lisebenza lingumdeni yini ngizwa usithi njengemuli yakoNcube?
Inhlelo lezo saqala ngokuzihlela singumdeni wakoNcube. Ubaba wayeandaza njengemuli wayecelethile ukuthi sincedisaneni sonkeni. Okuncane esiyabe sikuthola ekhaya sikwazi ukuthi sikufake ebandleni, ukwakha amadamu, ukugebha ikotsho lapha sile secondary futhi enye entsha eqale manje. So saqala ukuyisponsor siyimuli yakoNcube singaphansi kwebandla lezaphu iqala phansi. Sincedisane futhi namalunga wethu awezaphu ukuthi sikwanise ukudonsa amandla kagetsi ukuze kube nokukhanya esigabeni sika-17.
Ungasinika nje imbali yakho kwezombusazwe ngamafitshane lokuthi ubone ibandla leli lezaphu ukuthi sokungalandela ukuthi zibe ziningi izihlalo elizitholayo.
Mina ngizalwa koSikhosana eMakhorokhoro, ngizalwa ngubaba uZinkabi Thomi Ncube. Ibizo lomsebenzi bebethanda ukumbiza besithi ngubuyani. Ibandla leli elezaphu ubaba ebelegwalo olukankomo olwaluchaza impilo yakhe yonke kanye ne-history yakhe yonke. So ngokuthanda ukulibala ugwalo lolu lami ngasuka ngathatheka njalo. Wayengalakhetho lokuthi akhethe ukuthi abantu laba ngabantu abanje, laba ngabantu banje. Wayekhangelela ukuthi abantu bonke siZimbabwe jikelele singabantu banye njalo kumele sibambane sonkeni, ilizwe siliyakheni sisonkeni. Khona sisazothola futhi ezinye izihlalo lamavoti alandelayo ngo 2028 besifisa ukuthi izaphu ikwazi nayo ukuphatha umbuso ngaphezulu kuma-presidential. Ibe ngowakuqala owebandla lezaphu elokungena. Njalo ngiqonqosela labanye ukuthi asiphakameni, siphakamiseni ilizwe nebandla lezaphu.